COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. A Audiencia da Coruña colle esta maña un deses xuizos moi mediáticos que ven poñer fin a un caso aberto, ollo, dende 2012. O do boleto da Primitiva premiado con case 5 millóns de euros que senta no banco dos acusados o loteiro que asegura que o atopou no chan e o seu irmán, delegado entón de loterías na provincia. A Fiscalía pide para ambos os dous 6 anos de prisión por supostamente urdir un plan, para facerse cos cartos logo de ocultar ao auténtico gañador que lle tocara semellante premio. No mediodía de COPE Galicia contaremos che máis detalles. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Hoxe tamén é o día do inicio do Salón Gourmet en Madrid, con ampla presencia galega, preto de 60 empresas de viño e alimentación de alta calidade procedentes de Galicia danse cita neste escaparate internacional. Pedro Fernández e un dos compañeros de COPE desplazados neste evento, contanos como é o ambiente nestas primeiras horas, Pedro.
Bos días, Patricia, que tal? Como estás? Pues mira, esto acaba de arrancar, ya empieza a desfilar la gente por este pabellón número 6 de IFEMA en Madrid, a desfilar y sobre todo a comer y a beber y a disfrutar, que es para lo que vienen, para disfrutar de esta zona de Galicia que este año, en la edición 39 del Salón Gourmet, es la comunidad invitada, como ya sabes, Patricia, y lo dicho, mucha gente ya desde primera hora recorriendo todos los expositores, disfrutando de los muchísimos productos gallegos que tenemos aquí, también de las experiencias de calidad que ofrece la Junta de Galicia. Precisamente a esta hora, Patricia, tenemos una cata, una degustación de los mejores quesos de Galicia. Como digo, muchísimas actividades, muchísimos productos de los que ya estamos disfrutando, de los que ya están disfrutando los muchísimos visitantes que ya recorren esta zona de Galicia Calidade. Así que, Patricia, si te parece, me quedo por aquí y te voy contando todo lo que vaya viendo a lo largo de estos días.
Queda. Graciñas, Pedro, que sorte teñen algúns. De seguido falamos máis de viaxes, neste caso en avión, antes parada para facer a compra, porque o mellor prezo un día máis está no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas, patatotas, bolsa 500 gramos, 2,49 euros. Y en frutería, mango, kilo, 2,19 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
A Xunta vén de iniciar unha rolda de xuntanzas con diversas entidades para presentar a postura autonómica no tocante á captación de novas rutas aéreas. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia. Conselleiro, bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
O goberno galego, con presalientalo, non ten competencias directas sobre os aeroportos, pero sí que foi a primeira administración en dar un paso adiante nesta nova etapa cunha proposta concreta, non? Eses 100.000 euros para cada nova ruta que se estableza. Non está Estamos falando, conselleiro, de financiar as aerolíneas, non senón de promoción en destino. Como vai a ser isto?
Pois sí, efectivamente. O que fixemos foi sumarnos ao modelo que nos plantexou AENA. AENA é quen tenga información acerca da demanda que existe nos distintos voos, quen tenga información acerca de todas as aerolíneas, e non só dos aeroportos de Galicia, de España, sino tamén moitos aeroportos do mundo que tamén xestiona, non? Por lo tanto, ten eses datos que son tan necesarios para saber que vos poden ser establecidos en cada un dos aeroportos. AENA fai un modelo e unha proposta ás diferentes aerolíneas con rebaixa das tasas, cunha serie de promoción, e o que nos plantexou o resto das administracións nesas reunións, eses grupos de traballo que houve en cada un dos aeroportos, foi que a administración, cada unha delas dentro das súas coa súa independencia, dentro das súas posibilidades, plantexase un apoio institucional sumado ao propio modelo, a propia proposta que fai AENA. E iso foi o que fixemos. Nos adiantamos na última reunión de coordinación que íamos a destinar unha parte do noso orzamento a esa promoción de ese voo, nesa cidade, e, polo tanto, nos comprometimos a poñer 100.000 euros para promoción turística, non para pagar de aerolínea, pero sí para facer que a demanda, para visitar Galicia dende cada un deses sitios se incremente, non? E a cantidad eu creo que é bastante, bastante importante en ese sentido, e ademais ofrecemos aos propios concellos que si queren eles facer a promoción, porque en algún caso ao igual perfilen a facer eles, nos non temos problema en pasarlle este orzamento aos distintos concellos e que fagan a promoción. Por lo tanto, con ese modelo da AENA, a Xunta fai esta proposta, fai esta, está añadido y ahora queda saber o que queren poñer os concellos e as deputacións.
A acollida que tivo esta proposta inicialmente dende os concellos pois non foi moi entusiasta. Como explica vostede esta situación?
Bueno, creo que queren facer máis política e que están pensando en outra cousa, non? Indudablemente non vamos a entrar en polémicas e o que queremos é poñer esta axuda ao modelo que plantexa ENA. A partir de aí, se os concellos queren poñer tamén a súa aportación, pois eu supoño que este modelo e as posibilidades de éxito se incrementan e se as deputacións tamén queren entrar, pois estou seguro que se conseguirán captar novos voz. Si queren facer a guerra polo seu lado e non queren estar coordinados, pois eu xa non podo facer nada máis, non? Creo que a Xunta neste sentido dá un paso adiante. Suscribimos ese modelo, como digo, que ENA nos pone arriba da mesa e espero que ao final o resto de administracións tamén puedan colaborar.
O calendario para comenzar con estas achegas, non sei si pues, é inmediato no momento en que apareza alguna destas posibilidades que se vexa como viable.
Bueno, a verdade é que na última reunión de coordinación a propia ENA establecía que antes de maio era bo saber cal era a aportación ou como se cerraba o propio modelo, puesto que a partir de maio empezan diferentes encontros importantes con moitas aerolíneas, ¿no? En cada un destes encontros se propón casos de negocio e é bon saber si as administracións van a apoiar e en que cuantía ou con que intensidade para poder facer unha oferta o máis pechada posible ás distintas aerolíneas. Efectivamente, eu, por parte da Xunta de Galicia, a proposta está pechada, ya faremos chegar a ENA na seguinte reunión que xa temos pedida, pendente de fixar a data, e a partir de aí esperemos poder cerrar algún novo destino, ¿no? Ahora é o momento, porque a programación de cara ao verán, e esperemos que se podan conseguir algún bo novo.
O sea, que isto está pensando, non estamos falando da vindeira temporada, senón desta que estamos abrindo agora.
Estamos falando de que nesta temporada que se abre agora vamos a estar presentes. Si chegan a tempo o resto de administración, si se comprometen, pues estou seguro que probablemente se poda conseguir algo, pero en todo caso, a non ser unha proposta que xa está enriba da mesa e que se vai a manter este ano e o ano que ven.
Conselleiro, é optimista vostede con que por fin se poida poñer, encarrilar esta situación?
Bueno, pues eu, a verdade, que sobre todo que considero que estamos cambiando modelo. Estamos cambiando hacia un cada vez que haxe un bo que interese as propias cidades ou para a ENA, pois o que propoñemos ir todos xuntos, sumar esforzos, e eu creo que si sumamos esforzos entre todos, por moi pequenos que se sean cada un deles, poderemos conseguir, primeiro, ter máis voz, que é o objetivo número un e o objetivo a máis curto plazo. E a partir de aí, supoño que haberá un maior entendimento.
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta non gaña confianza para a remontada europea. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa expresión, porque voltou a caer por 3-0, pero neste caso en Balaídos en a Liga diante do colista o Real Oviedo en un moi mal partido dun Celta que sigue, eso sí, sexto a 2 puntos do quinto Betis, pero podería verse igualado hoxe polo Getafe. Un Celta que quería coller folgos de cara a remontada do próximo xoves na Europa League, volta dos cuartos de final diante do Friburgo en Balaídos e hai que levantar un 3-0. Celta non está en bo momento, no xusto cando chega o partido decisivo. Na segunda división o Deportivo empatou en Huesca, empate agridoce porque iba gañando e empataron prácticamente sobre a bucina, pero ainda así, pola derrota do Almería, métese en ascenso directo nunha parte alta da segunda división que está moi igualada. Na primeira federación, seguen en playoff, Celta, Fortuna e Pontevedra que venceron os seus partidos, saído do descenso Ourense, está moi afundido Arenteiro, levaron goleadas o Lugo e o Racing de Ferrol moi duras para os seus proxectos. Ademais, ascende a primeira federación o filial do Deportivo, o Fabril en baloncesto, derrota do Breogán por 2 na casa diante de Andorra e vitoria importantísima na primeira FEB do Obradoiro, gañou na Coruña 84-92 a Leima e depende de sí mesmo para acadar o ascenso directo. Quedan 5 xornadas para o Obradoiro, 4 para Leima e en xogo un posto na Liga CB.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E unha última hora que acabamos de coñecer, declarado culpable, home que tentou matar o seu compañeiro de piso no concello coruñés de Santa Comba, asestándolle varias coiteladas polas costas.